Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μια ακόμη φορά ενώπιόν Του. Μας δίνει τη χάρη και τη δύναμη και τη θέληση να βρισκόμαστε στο μέρος αυτό, να ακούμε τον Λόγο Του, να μιλάμε για Εκείνον, να ακούμε για Εκείνον, και προσευχόμαστε και απόψε ο Κύριος να μας δώσει από τους εισαυρούς Του, για να θρέψει τις ψυχές μας, να μας παρηγορήσει, να μας βοηθήσει με μια ακόμη δύναμη, μια ακόμη όθηση, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό την πορεία που έχουμε. Γιατί η ζωή χριστιανική είναι μια πορεία, είναι ένας αγώνας, όπως λέει σε πάρα πολλά κομμάτια της γραφής, είναι ένα τρέξιμο. Αλλά εκτός από το ότι είναι ένας αγώνας, το άλλο χαρακτηριστικό που έχει, ιδιαίτερο από τους υπούς αγώνες που ξέρουμε, είναι ότι τα φυσικά έχει βραβεία, θα πούμε λίγα λόγια εντάχει για τα βραβεία, αλλά είναι βραβεία τα οποία είναι άφθαρτα βραβεία, είναι βραβεία τα οποία θα τα κρατήσουμε για πάντα, είναι βραβεία τα οποία εκπροσωπούν την αφθαρσία της αγάπης και της χάρης του Θεού. Και ο χριστιανός πράγματι είναι ένας άνθρωπος σοφός, και τον σοφίζει ο Λόγος του Θεού, και φανερώνει ότι είναι σοφός από τη συμπεριφορά του, από το γεγονός ότι δέχεται και αποφασίζει να κάνει στην άκρη αυτά τα οποία είναι πρόσκαιρα και δεν μπορεί να τα κρατήσει για πάντα, ούτε καν για πολύ δεν μπορεί να τα κρατήσει, μπορεί να τα κρατήσει για λίγο, αλλά θα τα χάσει. Οπότε ο χριστιανός φροντίζει να αφήσει από μόνος του, να παρακάμψει αυτά τα οποία δεν μπορεί να κρατήσει, ώστε να δώσει όλη του τη δύναμη στο να κάνει δικά του αυτά τα οποία δεν μπορεί να χάσει, δεν μπορούν ποτέ να αφθαρούν και δεν μπορεί κανείς να τα αφαιρέσει. Το ότι ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία μιλάει για την πορεία του ανθρώπου, του Θεού, του χριστιανού, ότι είναι ένας αγώνας, είναι φανερό. Και υπάρχουν πάρα πολλά εντάφια. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο χριστιανός δεν είναι κάποιος ο οποίος τρέχει χωρίς λόγο, ούτε χωρίς στόχο, ούτε χωρίς χρόνο, αλλά τρέχει με σκοπό, και ο σκοπός του είναι να πάρει κάποιο βραβείο. Τρέχουμε όλοι για να πάρουμε κάποιο βραβείο. Απόψε είμαστε εδώ και για να δώσουμε τον χρόνο μας στο Χριστό, και για να δούμε τα πρόσωπά μας, ιδιαίτερα εμένα, έχω να σας δω καιρό, και για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και όλα αυτά. Αλλά στο βάθος όλου αυτού το οποίο γίνεται απόψε και κάθε μέρα και κάθε βράδυ, είναι ένας στόχος στο βάθος. Θα δούμε έτσι επιγραμματικά τι λέει η Γραφή για τα βραβεία αυτά. Δεν θα πάμε να διαβάσουμε το λίγα εδάφια από την Επιστολή προς Κορινθίους, αλλά ας δούμε λίγο τι λέει, ας πούμε, πάμε να δούμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε, είναι και μπράβο κουρασμένη, αλλά θα διαβάσω εγώ. Αν δούμε από την προς Φιλιππισίους επιστολή στο κεφάλαιο γάμα και στο εδάφιο 14, που πρακτικά θα είναι και τα εδάφια μας απόψε, αλλά τώρα θα μας απασχολήσει μόνο ένα σημείο, λέει Απόστολος Παύλος: «Εν πράτω τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έπρεσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για ένα σκοπό». Άρα η χριστιανική ζωή είναι δεμένη με ένα σκοπό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια άσκοπη διαδικασία. Το έχω πει και άλλη φορά στο παρελθόν. Θα μπορούσε ο Θεός και θα ήταν υπέρ μας, θα ήταν προς όφελός μας, να πει ότι επειδή εγώ θέλω να καλέσει κάποιους ανθρώπους και θέλω να τους έχω κοντά μου, και επειδή ξέρω ότι άμα δεν έχουν τίποτα να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα ασχοληθούν με το να γυρίσουν και πίσω. Ξέρω εγώ, γιατί ο λαός Ισραήλ, όταν περίμενε το Μωυσή από το βουνό, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, και που είναι ο Μωυσής, που θα έρθει ο Μωυσής, τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, πόσες μέρες έχουν περάσει και πού πήγε ο Μωυσής, πήγε στο βουνό και πού ήταν το βουνό, πού είναι, πού ήταν ο Μωυσής. Και πού είναι δηλαδή η βασιλεία, και πού είναι ο σκοπός του Θεού, και πού είναι όλα αυτά, και πού είναι όλα αυτά. Και το τέλος φτιάξανε και ένα χρυσοβόδι και απομακρύνθηκαν εντελώς από το θέλημα του Θεού, περιμένοντας ασκόπος, περιμένοντας χωρίς κάποιο στόχο σε όλα αυτά. Και θα μπορούσε ο Θεός να πει, άκου να μην στωρά, πρόκειται, αν πρόκειται να περιμένουν απλώς, έτσι χωρίς σκοπό, θα τους βάλουν να κάνουν πράγματα, να είναι σε κίνηση, να είναι σε ενδιαφέρον, για να μην, μην περισπάται το μυαλό τους. Θα μπορούσε αυτό, θα μας ωφελούσε. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι... ο Θεός έχει κάτι παραπάνω να μας προσφέρει όταν μας λέει ότι πρέπει να τρέξετε σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ σας βάζω σε έναν αγώνα, όχι μόνο για να σας κρατάω σε γρήγορση και να σας μπορώ να σας διδάσκω μέσα από όλα αυτά, να σας φέρνω δυσκολίες, να σας βοηθάω, να σας φέρνω ευλογίες, να σας παρηγορώ, να σας φέρω αρρώστια, να σας θεραπεύω, να σας δίνω τις αδυναμίες, να διορθώνεστε. Δεν είναι μόνο αυτό ο σκοπός. Στο τέλος υπάρχει βραβείο. Και διαβάζουμε, λοιπόν, εδώ πέρα διαβάσαμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή και στο γάμα κεφάλαιο και στο 14, που λέει ότι τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείο της άνοκλησεως του Θεού εν Χριστώ. Υπάρχει ένα βραβείο. Δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα ότι τρέχουμε για ένα όφελος. Δεν είναι κακό ο πνευματικός ο ωφελημισμός, δεν είναι κακό πράγμα, δεν είναι σαρκικό πράγμα, είναι πνευματικό. Μα το ξέρετε γιατί? Γιατί ναι μεν τρέχουμε για το όφελός μας, αλλά το όφελός μας ταυτίζεται με το όφελος του Θεού, και αυτό το κάνει ένα καλό όφελος. Δεν τρεπόμαστε από το γεγονός ότι τρέχουμε για να κληρονομήσουμε τη βασιλεία και για να γίνουν βασιλόπουλα. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει ότι εσείς είστε υπερήφανοι και μόνο επειδή έχετε όφελος και έχετε συμφέρον. Ναι, λοιπόν, έχουμε συμφέρον και όφελος. Μόνο από αυτό το συμφέρον είναι ο Θεός μας έχει ορίσει να μας συμφέρει. Και αλίμονο εάν δεν διαλέγουμε να μας συμφέρει αυτό το οποίο μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Η Γραφή έχει ξεκάθαρα παραδείγματα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ισάφ, ο οποίος είναι το στίγμα, είναι η μελανή σελίδα στο ενδιαφέρον ή μη του ανθρώπου και τα πνευματικά, ή γενικότερα για αυτά που ενδιαφέρουν, που ο Θεός έχει δώσει αξία. Και παρότι θα έπρεπε να έχει επιθυμήσει τα ποτοτόκια, δεν τα επιθύμησε, και αυτό δεν περιποίησε καθόλου τιμή ούτε στο Θεό ούτε στον ίδιο. Του πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Δεν κατάφερε να βρει χώρο μετανοίας, λέει, και εξεζήτησε αυτή μετά τα κρύων αργότερα, όταν κατάλαβε τι έκανε. Έτσι λοιπόν, ο χριστιανός είναι ευχαριστημένος και καμαρώνει από το γεγονός ότι στο τέλος της πορείας του τον περιμένει βραβείο. Δεν είναι κακό, είναι καλό και είναι πνευματικό. Ένα λοιπόν, είδαμε μια αναφορά στο βραβείο στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Στην επιστολή, πάμε να δούμε ακόμα γιατί ασημεία. Στην επιστολή προς Ιακώβου, πάμε στην Ιάκωβος, στους Εβραίους, στο κεφάλαιο 1 και στο εδάφιο 12, λέει, 1070 σελίδα: «Μακάριος ο άνθρωπος όσοι υπομένει πειρασμόν, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής». Βραβείο στη μία επιστολή, στεφάνει εδώ στον Ιάκωβο. Ο χριστιανός τρέχει γιατί θέλει να στεφανωθεί, θέλει να λάβει το στεφάνι. Τρέχουμε και ένα στεφάνι, δεν τρέχουμε για να έχουμε πνευματική ευεξία. Επαναλαμβάνω, θα ήταν και αυτό μια πάρα πολύ θεμητή πνευματικά συνθήκη στη ζωή του χριστιανού. Και πολλές φορές, ναι, και κάποιες φορές το λέει αυτό η Γραφή. Δηλαδή, όταν λέει σε άλλο σημείο ότι μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας, ουσιαστικά δεν λέει κάτι μακριά από αυτό που λέγανε πριν από λίγο. Γιατί ο Θεός λέει ότι και στην καθημερινότητα και στη γενικότερη συνήθεια, στην έξι του χριστιανού, πρέπει να πορεύεται και να σκέφτεται και να δρά με ευσέβεια γενικότερα. Πρέπει να είναι ο τρόπος του αυτός, ανεξάρτητα από το έφορος που θα έχει στο βάθος και το βραβείο και τα στεφάνια. Ανεξάρτητα από αυτό, θα πρέπει ο χριστιανός να λειτουργεί με αυτάρκεια και ευσέβεια. Αλλά εδώ πέρα, είπαμε απόψε, είμαστε πιο στοχευμένοι, πιο επικεντρωμένοι στο βραβείο, στα στεφάνια. Είδαμε λοιπόν και στην επιστολή του Ιακώβου, στην σελίδα 1070. Πάμε να δούμε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, και στο κεφάλαιο 5, σελίδα 1077. Και θα διαβάσω από το κεφάλαιο έψιλον, από το δύο εδάφιο. «Ποιμάται το μεταξύ σας πίμνιο του Θεού επισκοπούντες, μη αναγκαστικός αλεκουσίος, μη δε σκροκερδός αλλά προθύμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης». Να, ένα άλλο στεφάνι. Το στεφάνι της δόξης. Άμα δεν είχε εδώ πέρα ότι θα λάβουμε το στεφάνι της δόξης, εδώ πέρα μιλάει για τους πρεσβυτέρους, αλλά δεν περιορίζεται τα στεφάνια και τα βραβεία μόνο στους πρεσβυτέρους, φυσικά είναι για όλους τους χριστιανούς. Αν δεν υπήρχαν τα στεφάνια, θα ήμασταν λιγότερο χριστιανοί. Θα ήμασταν λιγότερο πνευματικοί άμα δεν μας έταζε ο Θεός στεφάνια. Θα είμαστε λιγότερο πρόθυμοι να τρέξουμε και να υπηρετήσουμε αν δεν υπήρχε βραβείο. Αν δεν υπήρχαν όλη αυτή η υπερβολή, θα λέγαμε, γιατί το στεφάνι και το βραβείο φανερώνουν μια ακτινοβολία της χάριτος του Θεού. Δηλαδή το απόγειο της ανταμοιβής του Θεού, ένα στεφάνι, ένα βραβείο. Αν δεν υπήρχαν αυτά, θα ήμασταν λιγότερο χριστιανοί. Δεν θα ήμασταν λιγότερο χριστιανοί εμείς. Δεν θα έπρεπε ο χριστιανός, ούτε νομίζω ότι ο χριστιανός είναι λιγότερο χριστιανός αν δεν σκέφτεται συνέχεια το στεφάνι και το βραβείο. Αλλά τότε γιατί υπάρχουν τα στεφάνια και τα βραβεία και όλα αυτά? Όχι για να είναι ο χριστιανός μόνο να παραμένει χριστιανός ακόμα και στις δύσκολες στιγμές ή όταν συνορεύει με την απογοήτευση ή η πνευματική του προσπάθεια, αλλά για να είναι ο Θεός Θεός, αλλά για να είναι ο Θεός πάσης χάριτος, για να είναι ο Θεός, ένας Θεός πλούσιος στη ζωή του χριστιανού. Τα στεφάνια δεν είναι κάτι που έχει ο Χριστός ο πολύ ανάγκη ο χριστιανός να κρεμάσει την πίστη του σε αυτά, αλλά είναι η επιθυμία του Θεού να δεσμευτεί για να δείξει στους ανθρώπους που τον ακολουθούν πώς σκέφτεται για αυτούς. Στεφάνι και βραβείο είναι το πώς ο Θεός σκέφτεται για εσένα. Και αν ο Θεός έχει ετοιμάσει στεφάνι και βραβείο για εσένα, αυτό θέλω να το κρατήσουμε απόψε, επειδή ο Θεός έχει ετοιμάσει στεφάνια και βραβεία από τώρα, από πριν τους αιώνες, ετοιμάζει και σήμερα εμένα και εσένα για τα στεφάνια και για τα βραβεία. Επειδή τα στεφάνια είναι εκεί και περιμένει να πας και να πάρεις. Περιμένει να πας και να παραλάβεις τα στεφάνια. Περιμένει να πας και να παραλάβεις και να παραλάβω τα βραβεία. Άρα η ζωή του χριστιανού σε αυτόν τον αγώνα έχει συνθήκες οι οποίες μας προετοιμάζουν για κάποιο στεφάνι. Μας προετοιμάζουν για κάποιο βραβείο, και αυτό είναι, θα λέγαμε, η υπερβολή της χάριτος του Θεού, και άρα που σημαίνει ότι και από εμάς, από τον χριστιανό του καθημερινού, ζητείτε και προτρέπεται ο χριστιανός να κάνει τέτοιο αγώνα ώστε να παραλάβει, ώστε να κερδίζει, ώστε να λάβει αυτό το βραβείο. Δεν είναι αδιάφορη η γραφή στο θέμα των βραβείων και των στεφανιών, αλλά προτρέπει τρέξει για να πάρει το στεφάνι. Κάνε το παν για να πάρει το βραβείο. Ας δούμε ακόμη ένα ή δύο σημεία. Στην επιστολή του Τιμοθέου, τη Δευτέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα 1056 και στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 6: «Διότι εγώ γίναμαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα των καλών αγωνίστην». Τι άλλο να ζητήσει, γιατί άλλο να είναι κανείς ευχαριστημένος? Τον αγωνίστηκα τον καλό αγώνα. Με δυσκολίες, με διωγμούς, με ύβρις, με γυμνότητα, με μάχαιρα, με κινδύνους, με παρέφλητα θηρία, με ναυάγια, με ξύλο, με μαστιγόνι, με όλα αυτά, τον αγώνα τον αγωνίστηκα. Και όχι μόνο, αλλά και τον δρόμο, κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά ήταν σε έναν δρόμο. Σε έναν δρόμο. Αγώνας δρόμου. Τον δρόμο τον τελείωσα. Την πίστη διατήρησα και τώρα είμαι έτοιμος να πάω στην αγκαλιά του Θεού. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όλα τελείωσαν τα πάντα για τον Απόστολο Παύλο. Μακάρι και εμείς να φτάσουμε στο σημείο αυτό και να μπορούμε να αρθρώσουμε τα λόγια αυτά. Εμένα πάντως δεν μου λείπει κάτι, να σου πω την αλήθεια, αλλά λείπει στο Θεό, και λείπει και στον Απόστολο Παύλο, και λείπει και σε σένα, και λείπει και σε μένα. Του λυπού, άρα λοιπόν λείπει κάτι. Παρότι τελείωσε ο δρόμος, τελείωσε τα θηρία, τελείωσαν οι κακουχίες, τελείωσε η πίστη, διατηρήθηκε όλα, τελείωσαν όλα. Τέλεσε, θα λέγαμε, το έργο, τελείωσε το έργο του Θεού. Υπάρχει κάτι που μένει. Του λυπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος. Υπάρχει ένα στεφάνι πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει ένα βραβείο πίσω από όλα αυτά, το οποίο, επειδή ο Θεός του έχει ετοιμάσει, είναι και για εμένα θέλημα, είναι και για εμένα στόχος. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη του. Υπάρχει λοιπόν ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη τη ημέρα. Ο δίκαιος κριτής. Και τι, ποια είναι τα καλά νέα για μέσα απόψε? Όλους. Είναι τα παρακάτω. Και όχι μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσιν την επιφάνεια αυτού. Ποια είναι η προϋπόθεση να σε κάνει επιλέξιμο, να σου αποδώσει ο Θεός την ημέρα εκείνη το στεφάνι της δικαιοσύνης? Μια προϋπόθεση που από εκεί ξεκινάνε όλα. Να επιποθείς την επιφάνεια αυτού, να προσμένεις τον Κύριο, και η χριστιανική σου ζωή να είναι στραμμένη και χτισμένη και να ενεργείται γύρω από την προοπτική της επιφάνειας αυτού, της μιας που θα το συναντήσεις ξανά. Όποιος προσμένει, όποιος ζει τη ζωή του τη χριστιανική προσμένοντας τον Κύριο, εκτός ότι θα ζήσει στην αυθαρσία και στη χαρά εις τους αιώνες των αιώνων, έχει λαμβάνει βραβεία, έχει λαμβάνει επένουση, έχει λαμβάνει στεφάνια. Πάμε να δούμε ακόμα άλλο ένα. Σε άλλο σημείο λέει στους αδελφούς: «Όσοι είστε η χαρά και το στεφάνι μου, εκείνη την ημέρα, όταν θα έρθω μπροστά στον Κύριο, θα είμαι στεφανωμένος με εσάς. Θα είμαι στεφανωμένος με τη χάρη, με την ευχαρίστηση των καρπών του έργου μου». Πάμε να τα δούμε λοιπόν άλλο ένα και μετά θα προχωρήσουμε. Πάμε στην Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο 2 και στη σελίδα 1087 και θα διαβάσουμε το εδάφιο γνωστά, όλα είδατε, τα εδάφια αυτά είναι όλα γνωστά, πολύ διαβασμένα. Στο εδάφιο 10 θα διαβάσω. 1087, στην δεξιά στήλη, εδάφιο 10. Μη φοβούμι δεν εκτονώσα μέλης να πάθεις. Είδω ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόνη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Και θέλετε, έχει θλίψει 10 ημερών. Γίνω πιστός με και θανάτου και θέλω σι δώσει τον Στέφανον της ζωής. Να πάλι το Στεφάνι. Στεφάνια, Στεφάνι, Στεφάνι. Κάθε βέβαια Στεφάνι, δεν, απόψε δεν ήταν Στεφάνια το θέμα μας. Κάθε Στεφάνι έχει τη σημασία του και έχει, σημαίνει κάτι άλλο. Αλλά θέλω να εξηγήσουμε ότι ο Θεός το έχει σκεφτεί αυτό. Δεν είναι η επιθυμία μας. Αχ, ένα Στεφάνι. Θα βρω έναν Θεό που θα το κατασκευάσω έτσι ώστε να μείνει Στεφάνια. Για να έχουμε, λέει, ένα Στεφάνι. Και να, αυτός είναι ένας Θεός, θρησκευτικός Θεός, που δεν έχει καμία αξία, δεν έχει καμία πραγματικότητα. Είναι ένας ανθρώπινο κατασκευάσμα Θεός. Εδώ μιλάμε για έναν Θεό ο οποίος ο ίδιος έχει πληροφορήσει ότι έχει ετοιμάσει Στεφάνια και θέλει να δώσει Στεφάνια. Γι' αυτό τώρα και πάμε απόψε στα εδάφια μας. Πάμε στην προς Φιλιππίσιους επιστολή. Και πάμε στο αυτά που διαβάσαμε στην αρχή, στο κεφάλαιο γάμα. Και θα διαβάσουμε από το 12. Γάμα 12, 1040 σελίδα προς Κολοσσαείς. Μάλλον προς Φιλιππισίους επιστολή, γάμα 14. Από το 12. Ουχή ότι έλαβα. Να τώρα ο Αποστόλος Παύλος το έχει το μυαλό του στο βραδείο. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχον όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Γιατί ελήφθη από του Ιησού Χριστού ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, για να λάβει ένα βραβείο. Και εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρέχω για να κάνω δικό μου κάτι που για αυτό το κάτι αυτός που με έκανε εμένα δικό του, η δική του σκέψη ήταν να μου το χαρίσει. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς κουμπώνει όλο αυτό μαζί. Είναι σαν ένας γλωσσοβέτης, σαν ένας γρίφος αυτό να του εξηγήσει κανείς, όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τρέχω για κάτι που αυτό τρέχει για μένα. Να κάνω δικό μου αυτό για το οποίο εγώ έγινα δικό του αυτού που ετοίμασε αυτό που είναι δικό μου. Αλλά αυτά είναι εδάφια τα οποία μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να τα αναλύσει κανείς και να τα χωρέσει σε 10 λέξεις, αλλά είναι πολύ ωραία παραδείγματα της σχέσης του φθαρτού ανθρώπου με τον αθάνατο Θεό, της σχέσης του πεπερασμένου ανθρώπου με τον άπειρο Θεό, της σχέσης του καθημερινού ανθρώπου με τον αιώνιο Θεό. Αυτό λοιπόν το βραβείο τρέχω, λέει, να κάνω δικό μου αυτό για το οποίο εκείνος που με κάλεσε με κάνει δικό του. Το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και λέει, τρέχουν, λέει, εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος για το σκοπό αυτού του βραβείου. Και όπως διαβάζουμε εδώ ακριβώς, ο στόχος του χριστιανού είναι ένα βραβείο. Και τα υπόλοιπα 20-25 λεπτά θα ασχοληθούμε στο πώς να λάβει ο χριστιανός αυτό το βραβείο, αφού είναι το βραβείο το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός. Αυτό τόση ώρα αυτό θέλαμε να θεμελιώσουμε, ότι είναι κάτι που το έχει σκεφτεί ο Θεός, όχι εγώ. Είναι κάτι που έχει ετοιμάσει ο Θεός και πρέπει να το παραλάβω το βραβείο αυτό. Είναι κάτι που εμένα είναι σκοπός της ζωής μου, όταν καταλάβω τι σημαίνει αυτό για μένα και πρέπει να κάνω τα πάντα για να το παραλάβω αυτό. Είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτρεξαν και προσπάθησαν για να παραλάβουν αυτό. Είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχει έως και αιμονή για να παραλάβει αυτό. Έχετε η ώρα για να δούμε και να κάνουμε δικές μας τις αλήθειες αυτές για το πώς να παραλάβουμε αυτό. Θα κάνουμε τα πάντα για να παραλάβουμε το βραβείο αυτό. Το πρώτο, τι πρέπει να κάνει κανείς σε αυτή τη διαδρομή για να παραλάβει στο τέλος του δρόμου το βραβείο? Πρώτα απ' όλα πρέπει σε ολόκληρη τη διαδρομή να το κεντρικό θέμα να παραμείνει πάντοτε το κεντρικό θέμα. Όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός ποια είναι η πρώτη των εντολών, ποια είναι η μεγαλύτερη των εντολών, ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα τα πράγματα τα πνευματικά, το οποίο ορίζει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να έχει στο μυαλό του ένας χριστιανός ο οποίος τρέχει για να πάρει στο τέλος του αγώνα του, του μακρύου αγώνα του, του δύσκολου αγώνα του, του κουραστικού αγώνα του, το βραβείο. Πρέπει πάντοτε να ξέρει με ποιες, τη βασική συνθήκη με την οποία τρέχει και με βάση την οποία αγωνίζεται. Θα διαβάσουμε αυτό που απάντησε ο Κύριός μας στο Μάρκο, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 29. Θα διαβάσω από τη σελίδα 894. Εδάφιο 29 κατά Μάρκον. Ποιο είναι το κεντρικό θέμα και ποιο είναι αυτό που πρέπει πάντοτε ο χριστιανός να φωτίσει, να παραμένει κεντρικό θέμα? Ο δε Ιησούς επικρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι: άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θες αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και μιλάει για τη Δευτέρα, και Δευτέρα ομοία αυτής, ταύτη ομοία, ομοία ταύτη, θέλεις να αγαπάς τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Ο χριστιανός σε αυτή την πορεία του, εκτός από τους κινδύνους, τους φανερούς που μπορεί να καταλάβει κανείς ότι διατρέχει, γιατί τις μάχες που δίνονται που είναι πνευματικές και που εκδηλώνονται μέσα από ανθρώπους και που εκδηλώνονται μέσα από συνθήκες και καταστάσεις, αλλά που όμως είναι πνευματικές στην ουσία τους και στην προέλευσή τους, πρέπει πάντοτε να είναι βέβαιος ότι η συμπεριφορά του και οι επιλογές του φανερώνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στην πρώτη θέση την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί ο χριστιανός μπορεί να αγαπήσει και άλλα πράγματα, και δεν αναφερόμαστε τώρα στην αμαρτία, δεν αναφερόμαστε στα κοσμικά, δεν αναφερόμαστε στις επιθυμίες, στις σαρκός, και δεν αναφερόμαστε τώρα σε αυτά, αλλά προσοχή. Προσοχή, γιατί μπορεί να αναφερόμαστε σε πνευματικά. Ξέρετε, καμιά φορά ακόμα και τα πνευματικά μπορεί να γίνουν εχθροί των πνευματικών, των ίδιων των πνευματικών. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να αγαπήσεις τη γυναίκα σου. Φυσικά και πρέπει να αγαπήσεις τη γυναίκα σου. Είναι πνευματικό αυτό, δεν είναι σακικό. Έχει τη σακική του διάσταση φυσικά, αλλά και πνευματικά πρέπει να την αγαπήσεις. Ναι. Αλλά προσοχή, μήπως την αγαπήσεις και πολύ από ότι αγαπάς τον Χριστό. Πρέπει να αγαπήσεις τον αδελφό σου. Αλλά πρόσεξε, μήπως η αγάπη, η αληθινή αγάπη για τον αδελφό σου είναι τόσο μεγάλη ώστε βάλεις σε δεύτερη θέση την αγάπη και τη σχέση σου με τον ίδιο αυτόν τον Θεό. Η αγάπη για το έργο, να τρέξω, να κάνω, να γίνω θυσία, να βάλω το σώμα μου να καεί, να, από αγάπη και από ενδιαφέρον και από... Ναι, αλλά τη σχέση με τον Θεό την περιποιούμε? Φροντίζω πάντοτε να έχω αυτή την αγαπητική, τη σωτήρια αυτή σχέση με τον Θεό, παρότι μπορεί να, και με τη γυναίκα μου, να αγαπήσω και το έργο, να υπηρετήσω και τους άρρηπους, να υπηρετήσω και την κοινωνία, να υπηρετήσω και τους φτωχούς, να υπηρετήσω και τους άρρηπους, να βοηθήσω και τους αναπήρους και τους πόσους είναι σε ανάγκη, όλα αυτά, εντάξει, ωραία όλα αυτά. Αλλά πρέπει σε όλη τη διαδρομή αυτή να βεβαιωθώ ότι το υπαριθμόν ένα, υπαριθμόν ένα συνθήκη είναι ότι πρέπει με ολόκληρη την καρδιά μου, με ολόκληρη την ψυχή μου, με ολόκληρη τη διάνοια μου να αγαπάω το Θεό. Το Θεό. Το λέμε, αδελφοί, αυτό επειδή είμαστε σε μία περίοδο που ένας τρόπος για να περισπαστεί ο χριστιανός από το αυτό το στόχο, προσέξτε, άμα χάσεις αυτό, τότε, άμα χάσουμε αυτό, τότε οικοδομούμε λάθος. Ό,τι υλικά και να χρησιμοποιήσουμε, οικοδομούμε σε λάθος θεμέλιο. Είναι ένα έκεντρο οικοδόμημα, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα αντέξει και πολύ. Και το σίγουρο ότι δεν θα πάρει ολόκληρο τον καρπό που θα μπορούσε να πάρει το έργο ενός ανθρώπου, ενός χριστιανού. Έλεγα ότι είμαστε σε μια περίοδο που, σε όλη βέβαια την ιστορία του χριστιανισμού, αλλά ειδικότερα στο δικό μας αιώνα, στη δική μας ημέρας, υπάρχει μια προσπάθεια αυτή η αγάπη να μεταβιβαστεί, να φύγει από το επίκεντρο που είναι ο Θεός και ο Υιός του Ιησούς Χριστός, και να πάει λίγο έκεντρα, να αγαπήσουμε τα ζώα, να αγαπήσουμε που είναι το Θεού, να αγαπήσουμε τη φύση που είναι του Θεού, η φύση βέβαια αυτή είναι η δημιουργία, να αγαπήσουμε τη δημιουργία πιο πολύ, να νοιαστούμε πολύ γιατί να νοιαστούμε ακόμα να νοιαστούμε, να μην το παραεξηγήσουμε αυτό, αλλά να καταλάβουμε τι θέλουμε να πούμε. Υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει ως πρώτη προτεραιότητα του ανθρώπου να αγαπήσει τον πλησίον, να αγαπήσει τον συνάνθρωπο, να βγούμε έξω και να πάμε να βγούμε τους ανήμπορους και να τους ταΐσουμε, να τους θεραπεύσουμε, να νοιαστούμε, να ξοδευτούμε, να τα κάνουμε όλα αυτά και να... γιατί η αγάπη είναι που... και ο Θεός είναι αγάπη και που το λέει μέσα στη γραφή, και άμα δεν, ποιος δεν έχει αγάπη δεν ξέρει το Θεό, και αρχίζουμε και φεύγει η προσοχή μας στη σχέση μας με τον Θεό και αρχίζουμε και ασχολούμαστε μερικές φορές ενοχικά με αυτά που συνδέονται με τον Θεό, που είναι από τον Θεό αλλά δεν είναι ο Θεός ο ίδιος. Προσοχή λοιπόν στο ότι πρέπει σε ολόκληρη την πορεία του χριστιανού η αγάπη του Θεού, χωρίς να λέμε ότι τα άλλα είναι λάθος, χωρίς να λέμε ότι βέβαια θα υπηρετήσουμε βεβαίως και τον πλησίον θα τον αγαπήσουμε, να το λέει και εδώ, βεβαίως και όλα αυτά, ναι, αλλά ποτέ μην βγάζουμε από το μυαλό μας ότι όλα αυτά γίνονται εφόσον έχουμε εξασφαλίσει ότι ο Θεός παραμένει στην πρώτη θέση, ότι ο Ιησούς Χριστός παραμένει το νούμερο ένα στη ζωή μας. Το δεύτερο που, όταν ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το κύριο θέμα της πορείας του χριστιανού, το δεύτερο είναι το ότι θα πρέπει αυτός ο αγώνας να γίνεται με τη σωστή προετοιμασία. Θα πρέπει να έχει μια προετοιμασία η οποία πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση. Θα πρέπει να είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητά μας και που, όπως διαβάζουμε, είναι, έχει να κάνει με την εγκράτεια, όπως διαβάζουμε στη γραφή. Γιατί λέει ότι ξέρουμε ότι ο καθένας που αγωνίζεται, λέει, εγκρατεύεται σε όλα. Γιατί το κάνει αυτό? Για να μπορεί να είναι έτοιμος για να τρέξει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Θεός, είναι κάτι που το έχει ανάγκη ο χριστιανός. Ο χριστιανός χρησιμοποιεί την εγκράτεια, καταφεύγει στην εγκράτεια, γιατί έχει ανάγκη να τακτοποιήσει τους όρους και τις ισορροπίες στο σώμα του και στο πνεύμα του και στο νου του, ώστε να μπορεί να διευκολύνεται και μάλλον να μην εμποδίζεται στο να τρέχει αυτόν τον αγώνα. Και ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή που τα πράγματα τείνουν προς την ακράτεια και όχι προς την εγκράτεια. Το μήνυμα είναι ότι επειδή τα πράγματα τελειώνουν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ακράτεια ως μέσο να απολαύσουμε όσο πιο πολλά γίνεται, γιατί τα πάντα τελειώνουν. Είναι το αντίστροφο μήνυμα του χριστιανισμού, που λέει ότι πρέπει να εγκρατευτούμε επειδή τα πάντα τελειώνουν. Όποιοι πρέπει να είστε εσείς, είσαι πολίτευμα ανάγιο, είσαι ευσέβεια, όλα αυτά. Το μήνυμα του κόσμου, του διαβόλου δηλαδή ουσιαστικά, είναι επειδή τα πάντα τελειώνουν, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε ακράτεια και σε ασωτεία και σε υπερβολή και σε απόλαυση και τρέξτε. Έχουμε πει και άλλη φορά, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που η οικογένεια βάλεται, τα διαζύγια αυξάνουν, οι σχέσεις στα ζευγάρια δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε. Πριν από κάποια χρόνια υπήρχε μια διαφήμιση, είχε γίνει μια διαφήμιση σε μια μεγαλούπολη. Υπάρχει κάποιον ενδιαφέρεται, μπορώ να την έχω αποθηκεύσει, να τη δώσω, να θέλει να τη δει. Που ξαφνικά σε μια μεγαλούπολη, μια μεγαλύτερη μεγαλούπολη στον πλανήτη, έγινε μια διαφήμιση τεράστια γιγαντοαφίσα, που έγραφε: «Η ζωή είναι μικρή», και από κάτω: «Πάρε διαζύγιο». Αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί. Όσο ακόμα προλαβαίνεις, άλλαξε τη γυναίκα σου και τον άντρα σου, πάρε έναν πιτσιρικά, πάρε μια πιτσιρικά, ζήτη τη ζωή σου, γιατί πόσο ακόμα, δεν βλέπεις ότι τελειώνει η ζωή σου, τελειώνει, πόσο ακόμα θα ζήσεις. Θα είσαι με τον ίδιο άνθρωπο συνέχεια. Και αυτή την διαφήμιση, μια λεπτομέρεια θα πω, μόνο και μόνο επειδή ίσως το περιμένει κανείς, αυτή η καταχώρηση έγινε, πληρώθηκε και μπήκε εκεί από μια εταιρεία δικηγόρων που ήταν όλες γυναίκες. Ίσως δεν το περιμένει κανείς, περίμενε να το πει κανένας άντρας σεξιστής και που... Αμ δε. Αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Ότι πάμε στην ακράτεια, πάμε όλοι να πέσουμε στις επιθυμίες μας, να γίνουμε όλοι έκδοτοι και στο κακό. Επειδή λέει η κατά του κακού απόφασης αργεί να έρθει και να εκτελεστεί από τον Θεό, ο άνθρωπος λέει γίνεται, έχει την τάση να γίνει όλος έκδοτος στην αμαρτία. Και η αμαρτία πηγαίνει στο να εκχυλιστεί και να πάει στο πλήρες. Άρα λοιπόν ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγκρατεύεται, λέει, εις πάντα. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο: «Εγώ», λέει, «δαμάζω το σώμα μου και το δολαγωγώ». Καταρχήν λέει πυγμαχώ, ουχίως αβεβαίως. Δεν πυγμαχώ, γιατί είναι κακό. Δεν είναι κακό το να κάνει κανείς κινήσεις πυγμαχίας, είναι μια πολύ καλή άσκηση. Κάνει, γυμνάζει ολόκληρη την ομάδα των ιών εδώ πέρα και οι θερμίδες, μια χαρά. Χωρίς να υπάρχει λόγος, κάνεις έτσι μουνιές. Αλλά προσοχή, αδελφοί, πολλές φορές και ο χριστιανός, ο πνευματικός χριστιανός, κινδυνεύει πνευματικά να ασχολείται και να δίνεται σε πνευματικές δραστηριότητες αβέβαιες, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο, χωρίς κάτι συγκεκριμένο να αγωνιστεί. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ δεν πυγμαχώ, πυγμαχώ ουχίως αβεβαίως. Δεν λίγο μπουνιά στον αέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ξέρετε γιατί θα το κάνω αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί θα έρθει να ρίξει μια μπουνιά εκεί που πρέπει, και η δύναμή μου που θα πρέπει να είναι πολλά κιλά για να μπορέσω να αγωνιστώ, πνευματικά μιλάμε βέβαια, θα κάνω ένα χάδι από την πολύ υπερβολή του να δείξω πόσο πνευματικός είμαι και πόσο σπουδαίο. Δεν χρειάζεται να ο χριστιανός θα πρέπει να είναι ισορροπημένος πνευματικά. Θα πρέπει να τακτοποιήσει με βάση τις δυνάμεις πνευματικές που έχει να τις τακτοποιήσει, έτσι μπορεί να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις δικές του ανάγκες, τις πνευματικές, να μπορεί να υπηρετήσει έναν αδελφό, δύο αδελφούς, τις αδελφούς, πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, τη γυναίκα του, το σύζυγό της, τα παιδιά τους, το σπίτι τους, τη γειτονιά τους, το θρανείο τους, το πίσω θρανείο στην εκκλησία, το όσο μπορεί ο καθένας, αλλά καλό είναι ο καθένας να ξέρει μέχρι εκεί που μπορεί, για να μπορεί να τα υπηρετήσει αυτά και να έχει τη δυνατότητα να πορεύεται και να έχει μια πορεία που να είναι σταθερή. Να μην τα δώσει όλα και μετά ξεβουσκώνει σαν ένα σακί και λέει «Α, κύριε, εδώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα» και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και επίσης σε άλλο σημείο λέει από όλους τους «Δαμάζω το σώμα και το λαγωγό». Χρειάζεται λοιπόν ο χριστιανός να παλέψει με το μεγαλύτερο θηρίο που έχει συναντήσει στη ζωή του, που ονομάζεται το σώμα του. Είναι ένα θηρίο ανήμερο το σώμα μας, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να έχει καταφέρει να το δουλαγωγήσει στο έπακρο και να είναι επαναπαυμένος σε αυτή την επιτυχημένη δουλαγώγηση. Ναι, υπάρχει μια μάχη, αλλά δεν ξέρω ποιος έχει το πάνω χέρι. Κατά περιόδους αλλάζει η εξουσία. Αλλά πώς τον Παύλο λέει, το δαμάζω, λέει, και το δουλαγώ. Γιατί έχω ένα σκοπό. Γιατί θέλω αυτό το οποίο με κάλεσε ο Θεός να κάνω να έχει νόημα. Για να μην χάσω την επιρροή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην γίνω λιγότερο χρήσιμος από ότι μπορώ να είμαι στο Θεό, αναγκάζομαι για να πετύχω αυτό να δουλαγωγήσω πρώτα απ' όλα το δικό μου σώμα. Προτού μιλήσω και κηρύξω και το δικό σου σώμα να δουλαγωγήσεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ διάλεξα να δουλαγωγήσω το δικό μου σώμα. Για να έχω το θάρρος να κηρύξω το δικό σου σώμα. Γιατί αν εγώ σας κηρύξω και σας μιλήσω για εγκράτεια και σας μιλήσω για ευσέβεια και σας μιλήσω για όλα αυτά και μόλις που έξω στη γωνία φανερώσω το αντίθετο, θα κάνω μεγαλύτερη ζημιά. Με κάνει να μην σας είχα κηρύξει. Άμα ήταν έτσι. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι φροντίζω να κάνω κάτι εγώ σε αυτή τη διαδρομή που υπάρχει ένα βραβείο και που τη ζω αγαπώντας πρώτα απ' όλα τον Θεό. Τη ζω με εγκράτεια. Έπειτα η άλλη παράμετρος στην πορεία αυτή είναι η προσήλωση στο στόχο ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το λέει σε αρκετά αυτά σημεία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πρόσωπο το οποίο πρέπει ο χριστιανός να κοιτάζει καθώς τρέχει, γιατί ο Ιησούς Χριστός τρέχει μπροστά του. Μεταξύ εμού και του βραβείου υπάρχει κάτι πιο κοντινό να ακολουθώ τρέχοντας. Είναι το, όχι ότι και στο βραβείο φυσικά το ίδιο πρόσωπο είναι, αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο τρέχει μαζί μου και το οποίο τρέχει μπροστά μου, το βλέπω μπροστά μου και λέει ότι τρέχουμε, λέει, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος είναι αρχηγός της πίστης μας, δεν είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την πίστη μας, δεν είναι αυτός ο οποίος μας έδωσε από την αρχή την πίστη, αλλά είναι και αυτός ο οποίος φροντίζει να την τελειώσει αυτή την πίστη, δηλαδή να την κάνει τέλεια και ολόκληρη. Και να ξέρετε κάτι, αδελφοί, η τέλεια και ολόκληρη πίστη είναι μεγαλύτερη από την πίστη που έχουμε εμείς σήμερα εδώ. Αύριο υπάρχει δυνατότητα να είσαι πιο πιστός. Αύριο ο Θεός μπορεί να επιτρέψει συνθήκες για να αυξηθεί η πίστη μας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει μόνο του, θα κοιμηθώ και θα ξύπνησω πιο πιστό, γιατί είδα ένα όνειρο και είναι πιο πιστός ή θα γίνει κάτι. Δεν είναι συνήθως η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Θεός. Και μάλιστα δεν είναι καν η αύξηση της πίστης η σωστή λέξη. Στην μετάφραση της γραφής μας λέει ότι οι μαθητές είπαν στον Χριστό: «Κύριε, αύξον εις ημάς την πίστη». Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε και λέμε: «Αύξε σε την». Αλλά δεν λέει έτσι ακριβώς. Η σωστή λέξη που είναι στο αρχαίο κείμενο είναι: «Πρόσθεσε εις εμάς πίστη». Η πίστη είναι κάτι το οποίο το προσθέτει κάποιος σε εμάς. Και αυτός ο κάποιος είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την πίστη σε εμάς. Ποιος άλλος? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είχε την απροσθέσει πίστη. Πρόσθεσέ μας, Κύριε, πίστη. Δεν είναι η πίστη κάτι ουδέτερο το οποίο αυξήθηκε η πίστη μόνη της. Ό,τι και αν είναι η πίστη, αυξήθηκε από ότι έκανα κάτι εγώ και αυξήθηκε. Ο Χριστός προσθέτει πίστη. Σε αυτόν τον Χριστό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι λέει η γραφή ότι αποβλέπουμε, λέει, σε αυτόν που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Και αυτή είναι η μέθοδος για τον χριστιανό να τρέχει σε αυτόν τον αγώνα. Σε άλλο χαρακτηριστικό της πορείας αυτής, της οποίας έχει ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει για να μπορέσει να πάρει το βραβείο, είναι η υπομονή. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, από την προς Εβραίους επιστολή μάλλον, και από το κεφάλαιο 12, από το κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 1 λέει, 1068 σελίδα, λέει: «Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νεφούς μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχουμε με υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως». Αυτό που λέει, που παίρνουμε από εδώ, είναι ότι το τρέξιμο το οποίο κάνει ο χριστιανός το κάνει επειδή μαζί με το μαζί με την προσπάθεια που κάνει σε αυτό τον αγώνα, αποβλέποντας τον Ιησού Χριστό, τον αρχηγό και τη λειτουργία της πίστης, είναι η λέξη υπομονή. Το θυμήθηκα αυτό επειδή μιλάγαμε με έναν αδελφό τις προάλλες και γι' αυτό ήρθαν όλα αυτά τα εδάφια και το αποψινό. Αυτό το οποίο έχετε να μπει δίπλα στο τρέξιμο του χριστιανού είναι η λέξη υπομονή. Έχουμε πει και άλλη φορά, η υπομονή για το χριστιανό δεν είναι το ίδιο πράγμα που... Δεν είναι η ίδια λέξη, είναι η ίδια λέξη μάλλον, δεν είναι η ίδια έννοια την οποία καταλαβαίνει ένας μη χριστιανός. Και δεν το λέμε με καταθρόνηση το μη χριστιανό, το λέμε και τη συνθήκη του καθενός. Ο πιστός και ο μη πιστός, ακόμα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αγγιχθεί από τον Θεό, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τη χάρη του Θεού, δεν ξέρει τον προορισμό του Θεού, δεν ξέρει το βραβείο, δεν ξέρει τις συνθήκες, τις βοήθειες, το σκοπό, δεν τα ξέρει αυτά. Ζει μια ζωή και κάνει και αυτό την υπομονή του, θα λέγαμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τον Χριστό κάνει υπομονή πρακτικά μόνο όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει. Η υπομονή είναι η τελευταία λύση, είναι η τελευταία λύση για κάποιον ο οποίος δεν έχει στόχο τον ουρανό. Η τελευταία λύση είναι η υπομονή. Θα δοκιμάσει τη δύναμη, θα δοκιμάσει τον εκβιασμό, θα δοκιμάσει την απειλή, θα δοκιμάσει την πονηριά, θα δοκιμάσει την κλεψιά, θα δοκιμάσει την ευγένεια, θα δοκιμάσει την κολακία, θα δοκιμάσει τα πάντα, και αν τίποτα δεν πιάσει, τότε την υπομονή. Μια από τις πιο συχνές εκφράσεις που είναι κρίμα να τη λέει και ο χριστιανός, νομίζω. Μακάρι να μπορούσαμε να την αλλάξουμε όπως τη λέμε. Είναι ότι κάνεις, τι να κάνω, υπομονή. Δηλαδή τι να κάνω, έπεσα στην υπομονή να κάνεις. Μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο, έτσι δεν λέμε καμιά φορά. Τι να κάνει υπομονή, μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Υπονοώντας ότι αν είχε κάτι άλλο να κάνω, μπορούσα, δεν θα κάνει υπομονή. Θα έκανα του κάτι άλλο που θα μπορούσα. Ακόμα και ο χριστιανός. Αλλά ο χριστιανός δεν σκέφτεται έτσι. Ο χριστιανός διαλέγει την υπομονή με μεγαλύτερη προτεραιότητα από οτιδήποτε άλλο. Από αυτά που θα μπορούσε να κάνει. Ο χριστιανός θα μπορούσε επίσης να εκδιάσει, αλλά προτιμάει να κάνει υπομονή. Θα μπορούσε επίσης να απογοητευτεί, αλλά προτιμάει την υπομονή. Ο χριστιανός επίσης θα μπορούσε να μηχανουργήσει για κάτι, να μηχανοραφήσει για κάτι, αλλά προτιμάει να κάνει υπομονή. Ο χριστιανός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία του, τους γνωστούς του, τους υψηλά ιστάμενους, τους συγγενείς του, αλλά προτιμάει, διαλέγει να κάνει υπομονή. Τη διαλέγει την υπομονή. Δίνει μεγαλύτερη αξία στην υπομονή. Πότε θα κάνει υπομονή? Πότε θα κάνει υπομονή? Πιο σωστό είναι να πει ο χριστιανός, τι να του πει, τι κάνει, τι να κάνει, πάνω του ξαδερφό μου να ενεργήσει, γιατί ξεκίνησε με την υπομονή, αλλά δεν άντεξα άλλο και τελικά. Αυτό είναι πιο ισορροπημένο για ένα πνευματικό άνθρωπο, ότι αστόχησε τελικά ενώ ξεκίνησε σωστά. Γιατί ο χριστιανός ξέρει, αδελφοί, ότι η υπομονή είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που επιτρέπει στο Θεό να κάνει το έργο του ανεμπόδιστα και ανενόχλητα στη ζωή μας. Η υπομονή είναι ο χώρος που δίνει ο χριστιανός στον Θεό και η εξουσία και η έγκριση στη σοφία του Θεού να παρεύει έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως ο κάθε ένας ιδιαίτερα και ξεχωριστά καταλαβαίνει και μπορεί να λειτουργήσει και να ωφεληθεί, ώστε να γίνει το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Η υπομονή είναι η έγκριση του χριστιανού, η ευχαριστιακή και μετευμενίας έγκριση του χριστιανού στον Θεό και η ανάθεση στον Θεό της εξουσίας με τα χαράς να κάνει το έργο στη ζωή μου και στη ζωή σου, ακόμα και όταν αυτό με πονάει και ακόμη και όταν αυτό με δυσκολεύει και ακόμη και όταν αυτό με εξευτελίζει. Αυτό λέγεται υπομονή και ο χριστιανός τη διαλέγει την υπομονή και καμαρώνει γι' αυτό. Τι κάνεις? Υπομονή και το ευχαριστιέμαι. Όχι γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, κάνω υπομονή γιατί αυτό θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ας τρέχουμε, λέει, με υπομονής τον αγώνα αυτό. Όχι επειδή όλα τα άλλα στοχίσανε και μας έμεινε μόνο υπομονή. Τώρα μόνο υπομονή, τι να κάνεις, τώρα μόνο υπομονή που είναι. Όχι, υπομονή θα κάνω εξ αρχής. Διαλέγω την υπομονή. Γιατί ο Θεός με έχει μάθει να διαλέγω την υπομονή. Γιατί ο Θεός θέλει να διαλέγω την υπομονή. Επίσης ξέρουμε ότι αυτός ο αγώνας που έχουμε δεν είναι καθόλου εύκολος. Κατά περιόδους είναι πάρα πολύ κουραστικός, πάρα πολύ κοπιώδης, μας εξαντλεί τόσο πολύ που θέλουμε να τα παρατήσουμε. Έχεις έρθει στο σημείο κοντά στο να σκεφτείς ότι θα τα παρατήσω? Ναι, δεν έχω άλλο, τα παρατάω. Μέχρι εδώ. Και αν ακόμα δεν ήρθες, μπορεί να έρθεις. Και αν ακόμα δεν ήρθα, θα έρθω, και αν δεν έχω έρθει, που έχω έρθει. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο? Γιατί πολλοί από μέσα από εδώ, από τη γραφή μου, φτάσει στο σημείο αυτό. Μην πω ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού μου περάσει, μου φλερτάρει με την ιδέα να τα παρατήσουν. Τους έχει περάσει από το μυαλό. Γι' αυτό και η γραφή λέει, υπάρχει λόγος που το λέμε αυτό, γιατί υπάρχει λόγος για αυτό που λέει η γραφή και τι λέει η γραφή. Ας μην αποκάμωμεν πατώντας το αγαθό, λέει στην προσκαλάτες επιστολή. Τι πάει να πει αυτό? Ότι μπαίνουμε στον πειρασμό να αποκάμουμε πάντως το αγαθό. Δεν αντέχω άλλο να κάνω το αγαθό, όλο το αγαθό κάνω και όλο το κακό με βγαίνει. Δεν έχω δει και καμιά άσπρη μέρα από τότε. Όλα ανάποδα πάνε από τότε που κάνω το αγαθό και που ήρθα σε αυτή την παρέα με τους ανθρώπους, τους καλούς, τους πνευματικούς. Αλλά στραβά μου πάνω. Δεν μπορώ άλλο, δεν φτάνει, θα κάνω το ανάποδο. Ας μην αποκάμουμε, λέει. Γιατί αν δεν αποκάμουμε, θα θερήσουμε, λέει, στον καιρό τον κατάλληλο. Λέει στην προσκαλάτες επιστολή. Θα θερήσουμε, λέει, θα λάβουμε τον καρπό αυτό όταν έρθει ο ώρας. Μην αποκάμουμε σε αυτό τον αγώνα. Θέλουμε να πάρουμε το βραβείο, ας μην αποκάμουμε. Όσο και αν μας πάει να μας καταβάλει η κούραση. Και τέλος, είπαμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα και ας κλείσουμε με αυτό, ότι ο χριστιανός Πάντοτε φροντίζει το βλέμμα του να το έχει στον Χριστό και στο βραβείο το οποίο πάει να παραλάβει. Θέλω να πω κάτι, αδελφοί. Να ξέρουμε κάτι. Τρέχουμε κάπου. Όταν τρέχουμε για κάπου, δεν θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε στο μυαλό μας. Θα φτάσουμε εκεί που κοιτάζουμε όταν τρέχουμε. Θα το ξαναπώ αυτό. Εκεί που κοιτάζεις θα φτάσεις τελικά και όχι εκεί που θα ήθελες να φτάσεις. Παράδειγμα. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Σύνθηκα μετά πάω στον ουρανό. Τι θες να κάνεις? Όπα, ρωτήσεις ένα χριστιανό. Τι θες να κάνεις? Θέλω να πάω στον ουρανό. Αλήθεια. Μαζί σου. Πιστεύω ότι όλοι θα ακούμε αυτό. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Ερώτηση. Σήμερα οι ενέργειες που έκανα και αυτή η πορεία που διήρυσα σήμερα, μόνο για σήμερα λέω τώρα, για σήμερα, αν την προεκτείνω εγώ με μία, πάρω ένα μολυβάκι, όπως πάρω την πορεία σου, τα σημεία σου τη σημερινή ημέρα, τα ενώσω, πήρες αυτή την απόφαση, την άλλη και την άλλη και την άλλη, τα ενώσω, κάνω μια μικρή γραμμούλα και την προεκτείνω διακεκομένα, θα φτάσει στον ουρανό? Στο βραβείο θα φτάσει αυτή η διακεκομένη? Όχι. Όχι η σημερινή ημέρα, τώρα βρήκε και σήμερα να. Όχι, τη σημερινή ημέρα ήταν. Άσε στην άκρη, άσε να πάει η σημερινή ημέρα. Εντάξει, χθεσινή ημέρα. Για φέρε τη χθεσινή σου ημέρα. Για πάτε τη χθεσινή ημέρα, πάρε έρθει τι τελίτσε, κάνει μια διακεκομένη. Πού πάει αυτή η διακεκομένη? Πάει στο βραβείο. Κοίτα, άσε και τη χθεσινή ημέρα, γιατί είναι το χθε οι τελευταίε μέρε. Εντάξει, τον περασμένο μήνα που δεν ήταν αυτέ οι μέρε. Είστε πολύ λογό. Το άθισμα των ημερών μας που ζούμε είναι εκεί που πηγαίνουμε. Θα πρέπει η κάθε μας ημέρα, άμα την προεκτείνεις, να πάει στο πηγαίνει στο βραβείο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εγώ μέσα μου να θέλω να πάω στον ουρανό, αλλά την κάθε μου ημέρα να τη ζω με τρόπο που δεν δημιουργεί τις συνθήκες για να φτάσω εκεί που θέλω να φτάσω. Γιατί θέλω να πάω στον ουρανό, αλλά κοιτάζω στη γη. Θέλω να πάω όμως στον πατέρα της αγάπης, αλλά η καθημερινότητά μου δεν φανερώνει την αγάπη. Θέλω να πω σε αυτόν που επιβοηθεί η ψυχή μου, αλλά η καθημερινότητά μου δεν φανερώνει ότι. Δηλαδή, αν δεν αγαπήσω τον Θεό πρώτιστα στην κάθε μου ημέρα, πώς το άθροισμα των ημερών μου θα οδηγήσουν σε μια παχιά γραμμή που θα οδηγηθεί με την αγάπη στον ουρανό? Από πού θα συνδεθεί αυτή η γραμμή? Πώς θα γίνει αυτή η αρμαθιά ημερών, θα κάνουμε μια επιτυχή κατάληξη? Η πορεία του χριστιανού προς το σκοπό της ανοκλήσης, η πορεία του χριστιανού προς το βραβείο, ναι μεν έχει μια αιώνια στόχευση, αλλά αυτή την αιώνια στόχευση τη ζω συγκεκριμένα και λεπτομερέστερα στην κάθε μου ημέρα. Να φροντίσω η κάθε μου ημέρα να είναι μια διακεκομένη πορεία στο βραβείο και στον ουρανό. Και τότε είναι βέβαιο ότι είναι και ασφαλές ότι και ολόκληρη η ζωή μου τελικά θα φτάσει στο τέλος, ώστε να λάβω και να λάβεις και να λάβουμε το βραβείο. Ποιος να μας ευλογεί. Αμήν.